Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Wild Company: The Untold Story of Banana Republic adalah memoir bisnis karya Mel dan Patricia Ziegler, pasangan yang mendirikan Banana Republic pada 1999. Buku ini mengisahkan bagaimana mereka mengubah modal awal yang kecil menjadi perusahaan pakaian bertema perjalanan dan safari yang sangat berbeda dari toko mode biasa, Mel, yang berlatar jurnalisme, dan Patricia seorang ilustrator, membangun identitas merek melalui pakaian surplus militer, katalog bergambar tangan, tulisan bernuansa petualangan, serta toko yang dirancang seperti pengalaman perjalanan. Namun tujuan buku ini bukan sekadar merayakan pertumbuhan usaha. Keduanya juga menelaah konsekuensi ketika Banana Republic diakuisisi Gap pada Sili Telongsas Lopan Temetri. Pada awalnya, akuisisi menyediakan modal dan kemampuan operasional untuk berkembang. Seiring waktu, kebutuhan korporasi akan skala, standardisasi, dan hasil jangka pendek berbenturan dengan gagasan pendiri tentang keunikan merek. Karena ditulis oleh para pendirinya, buku ini terutama merupakan kesaksian personal, sekaligus studi yang hidup tentang kreativitas, perdagangan retail, dan hilangnya kendali kreatif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, katalog bergambar sebagai mesin utama identitas Banana Republic. Salah satu gagasan paling khas dalam Wild Company adalah bahwa katalog bukan hanya alat untuk menjual pakaian. Bagi Mel dan Patricia Ziegler, katalog menjadi medium untuk membangun dunia merek. Patricia membuat ilustrasi tangan, sementara deskripsi produk dan kisah perjalanan memberi konteks imajinatif pada jaket, kemeja, atau barang surplus yang dijual. Dengan begitu, pelanggan tidak sekadar melihat daftar harga dan ukuran. Mereka diajak membayangkan pakaian sebagai bagian dari petualangan, penjelajahan, dan kehidupan yang tidak biasa. Pendekatan ini penting karena banyak barang awal mereka berasal dari surplus militer dan tidak selalu memiliki daya tarik mode konvensional. Narasi mengubah barang yang tampak fungsional atau usang menjadi objek dengan karakter dan sejarah. Buku ini memperlihatkan bahwa diferensiasi merek dapat muncul dari cara produk ditafsirkan, bukan hanya dari desain produk itu sendiri. Dalam konteks retail, katalog juga membantu menjangkau pelanggan di luar toko fisik dan menjaga suara merek tetap konsisten. Pelajaran praktisnya bukan bahwa setiap perusahaan harus memakai ilustrasi atau tema safari. Intinya adalah memilih bahasa visual dan editorial yang benar-benar selaras dengan asal-usul produk. Ketika cerita, tampilan, dan pengalaman belanja mendukung satu sama lain, pemasaran menjadi bagian dari produk, bukan lapisan promosi yang terpisah. Kedua, bootstrap dengan modal kecil, lalu membangun permintaan dari barang yang tidak lazim. Kisah awal Banana Republic menunjukkan bentuk kewirausahaan yang bertumpu pada keterbatasan, bukan pada pendanaan besar. Ziegler memulai dengan sekitar $800 dan menjual pakaian surplus militer serta pakaian bergaya safari. Pilihan ini bukan sekadar solusi murah. Barang-barang tersebut memberi mereka bahan baku yang memiliki kelangkaan, fungsi nyata, dan karakter visual kuat. Mereka kemudian mengemasnya melalui seleksi yang cermat dan cerita yang khas. Buku ini menekankan bahwa pada tahap awal, kekuatan usaha mereka bukan sistem retail yang mapan, melainkan kemampuan melihat nilai pada barang yang diabaikan pasar umum. Keterbatasan modal membuat mereka perlu menguji permintaan secara langsung, menjaga biaya tetap rendah, dan memakai kreativitas untuk menutup kekurangan sumber daya. Namun, memoir ini juga tidak menyederhanakan bootstrap sebagai kondisi yang selalu ideal. Saat bisnis tumbuh, kebutuhan akan inventaris yang lebih teratur, tenaga profesional, dan perluasan toko menjadi semakin nyata. Karena itu, Wild Company berguna sebagai pengingat bahwa modal kecil dapat memulai identitas yang kuat, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan skala. Nilai utama cerita ini terletak pada urutannya. Merek dibentuk lebih dahulu melalui sudut pandang yang jelas, pelanggan setia dibangun. Lalu pendanaan eksternal dipertimbangkan ketika peluang pertumbuhan dan beban operasional sudah melampaui kemampuan pendiri. Ketiga, toko safari mengubah belanja pakaian menjadi pengalaman yang sulit ditiru. Selain katalog, Banana Republic awal membedakan diri lewat ruang toko. Tema safari dan perjalanan diterjemahkan ke dalam interior yang tidak menyerupai butik pakaian standar. Unsur seperti tenda, kendaraan, dan benda-benda yang mengingatkan pada ekspedisi membantu menciptakan suasana eksplorasi. Dalam buku, pilihan ini menunjukkan bahwa toko fisik diperlakukan sebagai bagian dari narasi merek, bukan sekadar tempat menyimpan stok. Pendekatan tersebut membuat pengalaman pelanggan lebih mudah diingat karena produk, dekorasi, dan cerita katalog berbicara dengan bahasa yang sama. Secara bisnis, ini juga memberi alasan bagi pengunjung untuk datang dan membicarakan toko tersebut, bahkan ketika mereka tidak langsung membeli. Wild Company memperlihatkan sisi menuntut dari strategi pengalaman seperti ini. Setiap lokasi yang dirancang dengan karakter sendiri memerlukan perhatian, biaya, dan keputusan kreatif yang tidak mudah distandarisasi. Saat jumlah toko bertambah, model yang unik per lokasi semakin sulit dikelola oleh organisasi besar yang mengutamakan pengulangan proses dan efisiensi. Disinilah buku membedakan antara identitas yang menarik dan identitas yang mudah diskalakan. Pengalaman imersif dapat menciptakan loyalitas yang kuat, tetapi perusahaan perlu memahami unsur mana yang tidak boleh hilang ketika formatnya diperluas. Jika elemen khas justru dianggap sebagai biaya yang harus dipangkas, merek berisiko kehilangan alasan utama pelanggan memperhatikannya. Keempat, akuisisi gap memperluas kapasitas. Sekaligus mengubah distribusi kekuasaan, akuisisi Banana Republic oleh Gap pada Lipulang Tosas 8 Toatri merupakan pusat ketegangan bisnis dalam Wild Company. Dari sudut pandang pendiri, transaksi itu masuk akal karena Banana Republic membutuhkan modal dan dukungan operasional untuk tumbuh melampaui kapasitas usaha kecil. Pada tahun-tahun awal setelah akuisisi, dukungan perusahaan induk membantu perluasan bisnis, sementara Ziegler masih memimpin arah kreatifnya. Buku ini karena itu tidak menyajikan akuisisi sebagai kesalahan yang sederhana. Akuisisi adalah pertukaran, akses terhadap sumber daya ditukar dengan sebagian otonomi. Persoalan muncul ketika prioritas perusahaan induk semakin menekankan pertumbuhan yang terukur, pengendalian biaya, dan model retail yang dapat direplikasi. Pendiri memandang Banana Republic sebagai merek dengan sudut pandang tersendiri. Sedangkan manajemen korporat memiliki kewajiban untuk menilai kinerja dan risiko pada skala yang lebih besar. Perbedaan itu menjadi lebih tajam menjelang Sengklus Longsos Tapolopuan, ketika Ziegler akhirnya meninggalkan perusahaan. Nilai analitis buku ini ada pada penggambaran perubahan kendali yang bertahap, bukan mendadak. Kesepakatan dapat terlihat menguntungkan ketika kedua pihak memerlukan satu sama lain, tetapi arti kata seperti pertumbuhan, efisiensi, dan keberhasilan dapat berubah setelah struktur kepemilikan berubah. Bagi pendiri, pelajarannya adalah menilai bukan hanya harga pembelian atau janji jabatan, melainkan juga siapa yang memegang keputusan tentang produk, desain, toko, dan arah jangka panjang. Terakhir, benturan antara penilaian kreatif pendiri dan manajemen retail berbasis data. Wild Company menempatkan konflik kreatif dan korporat sebagai pertentangan nyata dalam pengelolaan merek. Ziegler digambarkan mengandalkan insting editorial, selera terhadap barang yang unik, serta keyakinan bahwa Banana Republic harus menciptakan dunia sendiri, bukan mengejar tren atau menyalin pesaing. Di sisi lain, setelah bisnis menjadi bagian dari GAP, data penjualan, efisiensi toko, kecepatan ekspansi, dan prediktabilitas produk menjadi semakin penting. Buku ini tidak membuktikan bahwa data tidak berguna. Justru, kebutuhan akan struktur dan pengukuran menjadi masuk akal ketika operasi membesar. Tetapi memoir tersebut mempertanyakan apa yang terjadi jika metrik jangka pendek digunakan sebagai satu-satunya bahasa untuk menilai merek yang dibangun melalui rasa ingin tahu, kejutan, dan karakter. Setelah para pendiri keluar, elemen-elemen khas seperti katalog bergambar, cerita perjalanan, dan tampilan toko bertema safari kemudian ditinggalkan demi format yang lebih konvensional. Dari perspektif Ziegler, perubahan itu berarti penghilangan sumber pembeda utama. Karena narasinya berasal dari pihak pendiri, pembaca perlu menyadari keterbatasannya. Buku ini tidak memberi ruang yang sama luas bagi alasan eksekutif gap atau tantangan finansial perusahaan besar. Meski begitu, justru keterbatasan itu membuatnya berguna sebagai dokumen tentang pengalaman kreator saat visi mereka diterjemahkan ke dalam sistem korporat. Pertanyaan yang ditinggalkan buku ini adalah, metrik apa yang dapat menangkap nilai keunikan sebelum keunikan itu terlanjur hilang? Kesimpulannya, Wild Company paling sesuai bagi pendiri usaha, pemasar, perancang merek, profesional retail, dan pembaca yang tertarik pada sejarah bisnis mode Amerika. Mahasiswa bisnis juga dapat memakainya sebagai bahan untuk membahas persoalan yang sering dibahas terlalu abstrak, seperti bootstrap, diferensiasi, akuisisi, dan tata kelola kreatif. Manfaat praktisnya terletak pada contoh konkret tentang bagaimana katalog, pemilihan produk, dan desain toko dapat disatukan menjadi identitas yang mudah dikenali. Buku ini juga memberi kerangka berpikir yang berguna sebelum menerima investasi atau akuisisi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah sebuah transaksi menyediakan modal, melainkan keputusan apa yang tetap dapat dipertahankan setelah transaksi selesai. Secara intelektual, memoir ini memperlihatkan bahwa konflik antara kreativitas dan manajemen bukan pertarungan sederhana antara idealisme dan profesionalisme. Kedua sisi dapat memiliki kebutuhan yang sah, tetapi kegagalan menerjemahkan nilai merek ke dalam struktur organisasi dapat menghasilkan perubahan yang mendasar. Dibandingkan buku bisnis yang merapikan pengalaman menjadi daftar strategi, Wild Company menonjol karena sangat spesifik, personal, dan penuh detail tentang bagaimana sebuah merek terasa dari dalam. Buku ini bukan panduan operasional yang netral, dan sudut pandangnya jelas berpihak pada pendiri. Namun, justru karena itu, pembaca memperoleh catatan langsung mengenai biaya emosional dan kreatif dari pertumbuhan korporat. Keunikannya terletak pada perpaduan memoir pendirian perusahaan, sejarah retail, serta kritik dari dalam terhadap standarisasi merek. Jika Anda ingin mendukung Mel Ziegler, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.